Eplejär adatlyk radiosu. Aşamat hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 11-nji awgusty hepdeniň penşenbe güne. Hawarlar günnelik gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda. Aslı Türkmensanlı Hedir Kval Türkiýanyň adyndan çykyş edýän agyr atletikaçy Daniyar Ismailow Rio de Janeiro şäherinde geçen Tomusky Olimpiýa oýunlarynda kümüş medaly almagy başardy.
Daniyar Ismailow'un Rio Olimpiyadasında Türkiye'nin adından çıkış edip gümüş medalya iye olmağı kut meni ödümü bir taraftan beğenirdi ve iki taraftan ama olsa kutsa batırdı.
Aşşabadın yaşayıcısı işsizlik zararlı kesiyetli bir işinin yoktuğunu, hakimiyetlere yazan ardalarına hem doğru cevap verilmeyendiğine diyar.
Şu ap kudaran yağdayımı nereden iş taksak ustroykodan tap yapma, koçadan tap yapma, işten olma aylantır.
Paytatın kəbir sevitlərində tədəlikdə oturdulan su turvaları sağından çıxıb, yerli yaşayıcılara dürlü onaysızlıqları dörə deyər.
Kusen su yeri bütünlüyü çöktü aşaqlığına, orta Rabbilin bir metr çömedi.
Türkmenistan'da yürüyte orta hünər veriyən mektəblərin yeni 5 sansı tölüylə edildi. Yarım saatlik haberler günlük gepleşimizde şu beylik maglumatları eştirmeyiz inan şart. Programımızın başında bunun tədəlikləri bilen tanış olun. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Krim ýarymadasynda goşmaça howpsuzlyk çärelerini görmek barada maslahat etmek üçin ýurdun howpsuzlyk geňeşi bilen duşdy. Bu duşuk Moskwa, Kiýew Orsiýetiň aneksiýa eden ýarymadasyny sabotajçylar bilen durnuksuzlaşdyrmagy synaşmakda aýplaýan mahalyna gabat geldi. Kreml öz web saýtynda çap eden maglumatynda 11-nji awgustda geçirilen duşukda Krimiň Ukraina bilen Guriýer we deňiz ara çäklerinde howpsuzlygy güýçlendirmek barada maslahat edildi. Endigini ma'lum etdi. Bu aralıkta 11 avgustda Ukrainanın baş tabının metbuat vekili Vladislav Seleznyov hem çıkış edip Ukrainanın Krimin töreğindeki yağdayları idarlamak ve ödünü korumak üçün harbi güçlerinin bardığını aytdı. Krimde Orsiyetli Hopsuzluk Agentinin ve eskerinin öldürlendiği öne sürülenden son 10 avgustda Putin Ukrayna hükümetini terrorçılıkta ayıpladı. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin tədə xəsabatında Türkmenistan din adatlı oyuncu ayrətin aladalanma dörüdiyən yurtların sanığında saqlanıb qaliyar. 11 augusta yayradılan xəsabatda dünyada din adatlığının üpçün edilşinin yağdayına baxa veriliyar. Türkmenistanın konstitusiyası rayetlərin dini inancına qaramadan olorun din hukukluğuna kepil etiyar. Geçen ilin devamında dini adlıqlara, xüsusan da protestantlara və Yegovanın şayiatları dini toparının ağzalarına qar şe kimsitmelerin şeylede öy dökmek, dini materialları konfiskasiýa etmek, urup ýençmek we eden etdilikli tusa etmek ýaly wakalaryň bolundy habar berildi diýilip hasabatda aýdylýar. Şeylede raportda geçen ýylyň dowamında täze dini toparlaryň hiç ýerinin resmi taýdan hasaba alınmandygy bellenilip, ýurdun kanunçylygy hasaba alınmadyk dini toparlaryň ähli işlerini gadagyn edýär diýilýär. 2016 ýylyň 29 fevralynda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Türkmenistan'ı ayrıtin aladalanma dörüdiyen yurtların sanığında saklanıp galyandığını ıglan etti deyilip, inni 17. yedek çap edilen hasavatta nıhtalyar. Washington'un Ukrayna'daki ilçisi Birleşen Ştatlar şu wagt içinde Ukrayna'nın Krim'e goşulşyan nawarada Orsiýetiň öňe süren aýplamalaryny tasdiqleýän hiç bir delil görmedi diýdi. Jeffrey Pyatt 11 awgustda Twitter sosial ulumyndaky sahypasynda ýazan maglumatynda Orsiýet özüniň bir kanun hereketlerinden ünsi başga ýana sowmak üçin Ukrayna garşy galyp aýplamalary ýünkeýär diýdi. Şeýle dol Birleşen Ştatlaryň Orsiýet tarapyndan Krim'in aneksiýa edilmegi bilen baglanşykly Moskwa garşy girdilen sanksiýalar gurun edilýän ýarymada Ukraina ýydyna dolanyp gaýtarylyp berilýänçe öz güýjünde saklanyp galar diýdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçisiniň bu beýanaty Moskwa, Kiýew we Orsiýetiň aneksiýa eden ýarymadasyny sapadaşçylar bilen durnuksuzlaşdyrmaga synaşmakda aýplaýan mahalyna gabat geldi. Siriýalyk aktivist topar Orsiýetiň harbylary tarapyndan okatyşygy 3 saatlyk besetmek ýygylan edilendigine garamadan pitneçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyna çaqnaşyklaryň ara kesmesi dowam edýändigini aýdýar. Düwü Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary boýunça synçy toparyň başlygy Rami Abdurrahmanyň 11 awgustda beren maglumatyna görä, geçen hepde pitneçileriň ele geçiren Ramusoy sewitinde çaqnaşyklar dowam edýär. Reuters habar agentligi opozisiýanyň kontrollunaqa Aleppo sevitinin yaşayıcılarına salgılanıp sövüş uçurlarının iyidi giderli uçuyandığını xabar veriyar. 10. augusta Siriyanın prezidenti Bashar al-Asadi ve onun hükümetini qoldayan Orsiyet 11. augustan başlap her gün oqatışığı 3 saatlik bet etcekdiğini aydıptı. Türkiye'nin Orsiyet'teki ilçisi Gunmatar bilen Moskva'nın arasındaki dartkınlıklara qaramadan Türkiye'nin Orsiyet bilen qatnaşıklarını ösürjekdigini aytdı. Bizim Orsiyet bilen qatnaşıklarımız ören möhüm ve biz bu qatnaşıkları ösürmek üçin ähli dadı ederiz. Biz bu qatnaşıkları Gunmatar yurtları islese de islemese ösürürüz deyip Umid Yardım 11. augusta Moskva'da geçiren Metbuat konferansiyasında aytdı. Hormatly dinleyiciler, siz şu saatin käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap diqqatiňizi etiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräs.